Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Mans vārds ir Sandra Kropa, un no šodienas arī raidījuma Zināmais nezināmajā savu ikdienu organizēs citādāk. Un lai pasargātu sevi un citus, sarunas klātienē šeit Latvijas radio studijā neorganizēsim. Taču, lai arī zinātnisko darbību būtiski ir ietekmējusi globālā pandēmija, stāstāmā mums netrūkst, un šodien pievērsīsimies kosmosam. Laukam, ko uz Zemes notiekošais teju neietekmē. Tomēr zinātnieki turpina meklēt atbildes uz nezināmiem jautājumiem un apstiprinājumus savām hipotēzēm. Tādēļ arī turpinās darbs pie dažādām kosmosa misijām. Šodien pievērsīsimies mēnesim un tam, kāpēc tad aizvien tas astronomiem ir interesants galamērķis, taču pirms tam atkārtosim stāstu par jaunu kosmosa raidījumu ciklu, kas pirms neilga laika sāca savu ceļu pie skatītājiem. No šī gada 15. marta televīzijas kanālos National Geographic un Fox ikvienam kosmosa noslēpumu interesentam ir iespēja sekot līdzi jaunam 13 raidījumu ciklam Kosmos iespējamās pasaules. To veidojusi Anna Drajena ar savu komandu un zināmo nezināmajā par kosmosu 13 sērijās atklāja astrofiziķis Nils deGrasse Tysons. Šobrīd visai sarežģītos apstākļos ar pašizolāciju koronavīrus ietekmē kosmosa stāsti sestdien vakaros 2022 būs nevien laika kavēklis, bet arī iespēja izglītoties un aizdomāties, kā cilvēks ietekmē planētu. Bet raidījuma turpinājumā manas kolēģis Marionas Baltkalnas saruna ar raidījuma veidotājiem, tiekoties ar viņiem vēl februāra sākumā pirmizrādes laikā Parīzē. Reject the ones that fail. Follow the evidence wherever it leads and question everything. Take these rules to heart and the cosmos is yours. Raidījumu cikla Kosmos iespējamās pasaules sagatavošanā bijuši iesaistīti 987 cilvēki, un sēriju galvenā autore, producente un rakstniece Anna Drajena turpinājusi ideju, ko pirms 40 gadiem uzsākusi kopā ar dzīvesbiedru Kārlu Saganu pirmajā raidījumu ciklā Kosmos personīgs ceļojums, bet pēc Sagana aiziešanas mūžībā otrajā ciklā ar nosaukumu Kosmos visuma odiseja. Tikšanās reizē Anna Drajena stāstīja par jauno sēriju ideju par zinātnes nozīmi kopumā un to, kā šķietamas vīzijas vienā brīdī var kļūt reālas.
What my dream is that all of us, including myself, who is not a scientist,
Mans sapnis ir tāds, ka ikvienam no mums, tostarp arī man pašai, lai gan es neesmu zinātniece, būtu pieeja zinātnes atklājumiem. Ka neviens nebūtu atstumts no veltēm, ko zinātne mums ir devusi. Un pats galvenais, manuprāt, vislabākā zinātnes īpašība ir tā, ka zinātne ir muļķību detektors. Tā ir iespēja zināt, kad ar tevi manipulē un kad tev tiek melots. Un mums šīs prasmes šobrīd ir nepieciešamas vairāk nekā jebkad. Kad es domāju par to, kas šobrīd ir visvajadzīgākais, tad tas ir gan respekts pret realitāti, gan dvēsele, humānisms, spēja izjust empātiju un respektēt gan citus cilvēkus, gan citas dzīvības formas.
Others, both the other humans, but also other life forms.
Jūs runājat par muļķību detektoru, bet tas spēja arī izklādēt un informēt, kurš no šiem detektoru mērķiem jūsuprāt ir vissvarīgākais?
Visi
iepriekš minētie ir jābūt visiem. Tas ir veids, kā stāsts manā skatījumā atbilst idejai par kosmosu. Bet svarīgi, ka tas arī aizkustina sirdi. Un visi cilvēki kosmosā, atsevišķos gadījumos, pat vēlas atdot savu dzīvību par to, kam viņi tic. Taču nenogalināt. Tas ir būtiskākais, kas mums jātīsta. Šī apziņa par respektu pret skaistumu un dzīvības svētumu. Un ne tikai mūsu, bet arī citu sugu dzīvību, ar kurām mēs kopā apdzīvojam planētu.
Jūs arī esat skārus tematu par Zemi, kas vēlāk mums vairs nepiederēs. Vai šis ir attiecināms uz visām pašlaik notiekošajām klimata pārmaiņām?
Pilnīgi noteikti. Es uzskatu, ka sērijas ir cerību pilnas. Tā ir patiešām cerīga vīzija par nākotni, kas mums joprojām var piederēt, ja mēs pārstājam staigāt apkārt kā aizmiguši šajā steidzami risināmajā katastrofā. Mana sajūta ir tāda, ka tu nevari skatītājiem teikt, ak, Dievs, mēs visi miersim, jo tas nekādi nepalīdz. Nošķirtības starp zinātni un civilizāciju ir bijusi tik galēja, mēs neesam pilnībā pieņēmuši to, ko zinātnieki cenšas nodot mūsu sirdīm. Ja mēs būtu pieņēmuši, mēs rīkotos tā, it kā mēs pat tiešām būtu ārkārtas situācijā. Tāpēc kādreiz Alberta Einšteina sapnis bija, un arī kosmos, iespējamās pasaules sapnis šobrīd ir tāds, ka zinātnes dziļākajai nozīmē ir jāienāk sabiedrības apziņā. Un tas vienmēr ir bijis kosmos sēriju sapnis jau kopš pirmās sezonas.
Jūs izklausāties diezgan optimistiski, bet vai mēs, cilvēki, esam spējīgi mācīties no savām agrākajām kļūdām un neveiksmēm?
Jā, es domāju, ka šis ir atvērts jautājums, bet tas nozīmē, ka paliek vieta arī cerībai. Tas ir jautājums par mūsu prioritātēm un kā mēs vēlamies virzīt savu inteliģenci, savu labklājību un resursus.
Kas ir šīs prioritātes? Kas būtu prioritāte numur viens? Izglābt planētu vai meklēt citu dzīves vietu?
Izglābt planētu. Tāpēc, ka attiecībā uz klimātu ilgtermiņā mums ir ļoti paveicies. Siltumnīca efekta gāzu daudzuma samazināšana, kas šobrīd joprojām nonāk atmosfērā. Gan personīgajā, gan politiskajā dzīvē prioritātei ir jābūt prasībai, pirmkārt, pēc tādiem līderiem, kuri balstās realitātē un respektē zinātni.
Vienlaikus, kāds ir jūsu viedoklis, kāpēc joprojām ir tik daudz cilvēku sabiedrībā, kuri neieklausās tajā, ko saka zinātnieki? Mēs joprojām redzam tik daudz atkritumu ielās un daudzas citas problēmas, lai gan ir pieliktas tik lielas pūles, lai tas nenotiktu.
Es nevarētu jums nepiekrist vēl vairāk. Pašreizējā politiskā situācija Amerikas Savienotajās valstīs ir lielisks piemērs tam, kā var noliegt realitāti un bēgt no tās, un kā var nicināt zinātni. Kāpēc tā notiek? Stāstus, ko mēs kosmos sērijās stāstām par zinātniekiem, neviens iepriekš nav dzirdējis. Es nerunāju par Galileo Galileju vai Čārlzu Darvinu un cilvēkiem, par kuriem mēs zinām. Es runāju par cilvēkiem, par kuriem mēs nekad neesam dzirdējuši, bet kur ieguldījuši tik daudz izpratnē par dabu un visumu. Un tomēr, kam ir visvairāk sekotāju Instagrama vietnē? Tie ir patērētāji, tie ir cilvēki, kuri katru dienu iet iepirkties. Tie ir cilvēki, kurus mēs novērtējam. Okeānos ceļas līmenis, tie uzsilst, vēji kļūst stiprāki, un man jums nemaz nav jāstāsta par Austrālijā notiekošo, par visām vietām uz pasaules, kas izjūt klimata pārmaiņas, ko zinātnieki paredzēja jau pirms 60 un 70 gadiem. Un, ja kosmos iespējamās pasaules iedvesmo cilvēkus visā pasaulē to aptvert, tad tas pārsniegs manus neprātīgākos sapņus.
Visuma vecums ir aptuveni 13,8 miljardi gadu, un tajos 13 sēriju ietvarā ar skatītājiem satiekas stāstnieks viens no pasaules spožākajiem prātiem – astrofiziķis Nīls deGrasse Tysons, kurš sarežģītas lietas par zinātni spēja izstāstīt vienkāršā un saprotamā valodā. Jaunās sērijas atspoguļo gan mūsu senču dzīvi, viņu pirmo uzdrīkstēšanos ļauties izaicinājumam, lekt iekšā nezinām un atklāt jaunas zemes, gan izskata iespējas apgūt citas dzīves telpas mūsu pēctečiem. Par uzticēšanos zinātnei tikšanās reizē Parīzē dalījās arī Nīls deGrasse Tysons.
My goal is to empower you.
Mans mērķis ir dot iespēju domāt par pasauli paties. Un, lai to izdarītu, es necīnos ar tavām pārliecībām. Tieši izpēte ir tā, kas noved pie atbildēm par dažādām lietām, nevis dogmatisks apgalvojums, ka kaut kas ir paties. Es cenšos veicināt to, kas saskaņā ar manu pārliecību tev kādreiz piemit kā bērnam. Veicināt zināt, kā ir mācīties. Tāpat ir jāsaprot, ka zinātni ietver metodes un paņēmienus, lai atkodētu darbības dabā. Ja tu nezini, kas tas ir, tad tu esi gatavs ticēt jebkam. Tāpēc es domāju, ka izglītības pamatu nepieciešams aizvien nostiprināt, lai tu kā pieaugušais nekad nedomātu, ka zeme ir plakana. Katra no 13 sērijām ir citādāka, bet tās ir arī saistītas. Varētu teikt, ka 13. sērijā pat tiek sasniegt kulmināciju, kurā iztēlojamies nākotni, un tad varētu teikt, jā, tā ir nākotne, kādā es vēlētos dzīvot. Taču tā neradīsies pati no sevis, tev tā ir jārada. Es negribu nākotnē tikai izdzīvot, es gribu uzplaukt. Vai to var izdarīt, neiznīcinot to, kas mūs primāri balsta? Ja tā, tad tu kļūst līdzdalībnieks risinājumam, nevis vienkārši novērotājs no malas.
You become a participant in the solution, not simply an observer of it.
Vai redzējumu ciklu veidošanas laikā bija kas tāds, kas jūs pārsteidza?
My expertise is astrophysics, but one of
Jā, pilnīgi noteikti. Esmu specializējies astrofizikā, bet viens no kosmosa pamatelementiem ir DNS. Tā ir šķietam dažādu zinātnes nozaru sajaukšanās. Skolas laikos mēs šīs zinātnes nozeres uztvērām atsevišķi kā ķīmijas mācību grāmatu, kā bioloģijas un ģeoloģijas grāmatu, bet dabā tas tā nenotiek. Mums ir plaukstoša dzīvība un ieži, kas izmanto ķīmiju, un tā viss ir daba, tas ir visums. Un lai gan sērija kosmos, iespējamās pasaules konteksts bija visums, tam nav obligāti nepieciešams būt kādam ķermenim vai objektam kosmosā. Piemēram, tas, ko dara bites. Mums bija vesela sērija par bitēm. Tas, kā tās sazinās savā starpā, ir kaut kas no pilnīgi citas planētas. Un mēs domājam, ka tās ir vienkārši bites, vai ne? Kosmos, iespējamās pasaules, iedragā mūsu pašu ego un stereotipu par to, ko mēs domājam par pasauli. Un ego tāpēc, ka mēs uzskatām, ka mēs esam vienīgie, kas komunicē. Tas ir veids, kā iegūt jaunu perspektīvu attiecībā pašiem uz sevi. Ir tāds izteiciens, kas skan aptuven tā. Ir nepieciešams doties ceļojumos prom no mājām, lai tad, kad tu atgrieztos mājās, tu tās uzreiz izprastu. Un tas notika tajā brīdī, kad mēs devāmies uz mēnesi. Mēs devāmies uz mēnesi, lai izpētītu mēnesi, un mēs pirmo reizi atklājām Zemi.
We discovered Earth for the first time.
In the series you talk about...
Sērijās jūs runājat gan par pagātni, gan nākotni. Ja runājam par nākotni, vai jūsuprāt mūsu zināšanas par nākotni, kosmosu un visu pārējo varētu kļūt bīstams kādā mērā? Varbūt ir kādas lietas, kuras mums kā sabiedrībai nemaz nevajag zināt?
Jā, manuprāt, tas ir nopietns filozofisks jautājums. Balstoties savā pieredzē, varu teikt, ka nav sliktu zināšanu, ir tikai bezatbildīga rīcība pār neitrālām zināšanām. Piemēram, mēs sašķeļam atomu. Šobrīd cilvēki vēlas nogalināt cits citu ar iegūto enerģiju. Vai tāpēc mēs tagad teiksim, ka nevajag sašķelt atomus, jo daži cilvēki ir bezatbildīgi ar šīm zināšanām? Tādējādi, kā zinātnieks, es teiktu, nevis nenodarbosimies ar zinātni, bet gan būsim atbildīgāki cilvēki saskaroties ar zinātni, ko atklājam. Es vēlos zināt visu, ko vien mēs varam uzzināt šajā visumā, jo es esmu zinātkārs, es esmu zinātnieks un pedagogs. Taču vajadzībā pēc vieduma es neesmu nevērīgs.
But I'm not unmindful of the need to be wise.
What do you do when you... Ko jūs darāt, kad domājat par visumu un jūtaties ļoti mazs?
I never feel small.
Es nekad nejūtos mazs. Un tad es paskatos augšu visumā un redzu, ka atomi, kas ir mūsu ķermenī, mūsu miesā, tie ir viss cauri sastopam arī visumā. Ogleklis, slāpeklis, skābeklis, silīcijs, nātrijs. Tāpēc es paskatos un saku, es neesmu īpaši tāpēc, ka esmu atšķirīgs, bet gan tāpēc, ka esmu tāds pats. Ja molekulas, kas ir manā ķermenī, ir izkaisītas arī viscaur visumā, tad mēs nevis vienkārši dzīvojam šajā visumā, bet visums mīt mūsos. Un tas nebūtu nav nekas mazs.
Universe lives within us. There's nothing small.
Ar jaunā daudzsēriju raidījumu kosmosa iespējamās pasaules veidotāju producentu un rakstnieci Annu Drajenu, kā arī astrofiziķu un raidījumu stāstnieku Nīlu deGrasu Tysonu, tikās mana kolēģa Marion Baltkalne. Un līdztekus Latvijas skatītājiem neklātienē kosmosā būs iespējams nokļūt 172 valstu pārstāvjiem. Nils Tysons jau pieminēja, ka mēnesis mums devis iespēju pa īstam ieraudzīt Zemi, un par mēnesi, kā arī kosmosa misijām plašāk runāsim raidījumu turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Šī brīža pašizolācija ir ietekmējusi un turpina ietekmēt nevienu vienu jomu, un skatoties, kā tiek atlikti un pārlikti virkni pasākumu, rodas jautājums, kā tas viss ietekmē tik tālajošus plānus kā kosmosa misijas. Lai par to runātu telefoniski, šodien uz sarunu esam aicinājuši divus pašmāju kosmosa un astronomijas eksperts un vispirms IT speciālists un astronomijas entuziasts Raits Mīsa pie telefona. Viņam tad arī tūdaļu vaicāšu, vai šī brīža karantīnas aktualitātes pasaulē ietekmē arī kosmosa jomu un liek mainīt nevienu vienu kosmosa izpētes misijas plānu.
Jā, noteikti šī ietekme ir, un lielākais paziņojums bija, ka NASA veseliem 17,000 darbinieku, kas praktiski lielākā daļa NASA darbinieku, devus rīkojumu turpmāk strādāt no mājas, tā kā mēs to tagad lielākā daļa darām. Un faktiski uz darba vietām, kā saka, fiziski ierodas tikai tie cilvēki, kas ir atbildīgi par tām misijām, kas šobrīd ir aktīvas, un daži atslēgas cilvēki, kuru darbība attālināta ir sarežģīta, un tādēļ viņi vēl joprojām iet uz darbu, bet lielākā daļa NASA cilvēku strādā no mājas. Tas ir, teiksim, tāda viena ietekme.
Vai tas nozīmē, ka reāli arī tās misijas, kurām nu, tur paredzēties starti bija salīdzinoši tuvā nākotnē, var tikt pārcelti?
Vēl vairāk tas jau faktiski noticis, piemēram, Eiropas Mars rovers, kurš starts bija plānots pavisam drīz, ir pārcelt šis starts uz 22. gadu, jo viņi saprata, ka tāpat jau bija, kā jau šādās misijās ierasts, viss notika pēdējā brīdī un bišķi pat kavējās. Un tagad, ņemot vērā šīs grūtības, ka cilvēki fiziski nevar savu darbu veikt uz vietas, tur, kur nu, viņiem tas darbs ir veicams, tad faktiski viņi pieņēma lēmumu, ka lai tā misija labāk notiek un viss ir kārtībā, nevis steigā kaut kas aiziet greizi un atliek uz nākamo brīdi, kad Mars atkal mums būs tuvu un šis starts notiks, nu, attiecīgi tātad 22. gadā.
Kā ar mēnesi, ja mēs runājam par došanos uz mēnesi plāniem, vai arī tie tiek pārskatīti, un kas tad šobrīd ir tie tuvākie datumi?
Nu, faktiski par mēnesi, cik man zināms, ir tā, ka tur tādu tuvo kaut kādu datumu, kas būtu kaut kādā veidā cietuši, nav. Un vienīgais ir interesanta ziņa, bet tā visdrīzāk nav saistīta ar šo, šo vīrusu grūtību. Ir tā, ka NASA tai Artemīdas, Artemis tātad programmā pieņēma lēmumu pirmos startus veikt bez šīs bāzes stacijas, kas būtu mēnesi orbītā. Tādējādi ietaupot naudu un padarot to projektu realistiskāku, kā viņi paši saka. Tas gan nenozīmē, ka šī bāzes stacija netiks veidota. Šī faktiski kosmiskā stacija ir mēnesi orbītā, bet tas tiks darīts vēlāk. Šobrīd mērķis viņiem ir iekļauties grafikā un pēc plāna doties Artemis 2 būs mēnesa aplidojums un mēģinājums nolaisties ir plānots uz 24. gadu un lai to panāktu viņi šo kosmisko staciju faktiski pabīda uz priekšu, taisīs labāku un vēlākajām misijām izmantojumu.
Vai es pareizi saprotu, ka sākotnējais plāns bija to tā kā kosmosa staciju veidot ap mēnesi, un tas jau būtu tajā pirmajā lidojuma, var teikt, plānā, bet šobrīd viņi vienkārši aplidos mēnesi un atgriezīsies uz Zemi, neko īpaši tur nedarot tajā mēnesi orbītā?
Tā. Ir trīs misijas šobrīd iezīmētas. Pirmā ir Artemīda 1, kas būs bezpilotu starts, vienkārši notestēs raķeti un pārbaudīs, kā viss notiek. Otrs ir nākamā gada 4. kvartālā plānotais Artemīda 2 starts, kur lidos viss šis te aparatūras komplekts, aplidos mēnesi un atgriezīsies uz Zemi. Faktiski pārbaudīs to, vai viņi līdz mēnesim var tikt. Un tad Artemis 3, 24. gads, kā pati NASA saka, pirmā sieviete uz mēnesi, jā. Nu, tāds ir tas plāns, kas šobrīd ir iezīmēts ar visiem gadiem, teiksim tā.
Bet par to staciju mēs varam būt droši, ka nu, vismaz uz to trešo posmu tā tiešām tiek plānot, un tā tur būs nu, kaut kas līdzīgs, es nezinu, izmēros vai sarežģītības ziņā, starptautiskajai kosmosa stacijai.
Sākumā noteikti daudz mazākā apjomā, un par to, ka viņa būtu gatava šo 24. gada misiju, runa šobrīd vairs nav. Ir runa par to, ka, lai to paveiktu, izmantojot šo staciju, visdrīzāk, ka tas vienkārši nenotiktu. Tā iemesla dēļ, ka viss iekavētos. Un šī iemesla dēļ viņa faktiski nolēma, ka lidos pa taisno, tā kā lidoja Apollo, bez stacijas. Un tad to staciju veidos lēnām pamazām, saprātīgi, kārtīgi notestējot, visu izplānojot. Un tālākā nākotnē, kas faktiski vēl nav iezīmēta līdz galam. Kad tas notiks, teiksim, Artemis 4 vēl datums nav pateikts, jā, tad provizoriski.
Jā, tad mēs varam tuvākajā laikā gaidīt tādu kā Apollo misijas, nezinu, imitāciju vēlreiz vismaz sajūtu ziņā.
Nu, kā pats Jims Bridenstine, tas NASA vadītājs smējās, kad viņi negribētu veidot misiju, kas būtu karoga iesprāšana un pēdu atstāšana, bet mans komentārs, ka ja viņi darīs tā, kā viņi šobrīd plāno, tad visdrīzāk kaut kas līdzīgs tam tas būs, jo ne par kaut kādu bāzi vai palikšanu uz ilgāku laiku šādā konfigurācijā mēs runāt nevaram.
Ja mēs runājam par tām citām idejām, es saprotu, ka NASA jau uzreiz, protams, mēnesi virzienā virzījās ar to Artemis programmas ideju. Ko darīs SpaceX? Vai SpaceX joprojām domā par saviem kosmosa turistiem un arī to nogādāšanu līdz mēnesim?
Cik man zināms, tur viņa plānos nekādu izmaiņu nav, un viņi pat pretstatā daudziem citiem īpaši neuztraucās vīrusu dēļ. Elons Masks ir pateicis, ja cilvēks jūtās slikti, lai viņš paliek mājās, bet tā mēs turpinam darboties kā ierasts, un nekādus īpašas pasākums viņi šobrīd vismaz neplāno veikt, lai ierobežotu kaut kādu cilvēku tur darbību kopā un tam līdzīgi.
Kas ir Krievijas kosmosa industrijas virzienā ar mēnesi, ja mēs runājam, viņi arī parasti pieminētu kā trešais spēlētājs, kas vēlas tur nokļūt tuvākajā laikā, vai tur ir kaut kas jauns?
Krievijas kosmosa aģentūra plāno Luna 25 un Luna 26 un 27 šīs misijas, kas ir domātas bezpilota misijas ar mērķi saprast, kas tur uz to mēnesi patestēt, vienkārši kā viņiem izdodas nolaisties un veikt kaut kādu zinātnisko darbību. Ātrākais, kad varētu būt runa par kaut kādu pilotējumu misiju, ir 2025. gads, kad ir plānots ieiet mēnesi orbītā ar pilotējumu kuģi. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd varam tā puslīdz droši teikt, ka kaut kas tāds varētu notikt. Ja, par kaut kādiem tālākiem plāniem par nolaišanos viņi droši vien domā un varbūt arī runā, bet datums nenosauc, tā varētu teikt.
Līdz ar to izklausīties sāk, ka tie tuvākie gadi varētu būt mēnesi virzienā tad diezgan satiksmes bagāti, ja tā var teikt. Nu, skatāmies tur viena misija, kas mēģinās tur jau ap 24. gadu staciju izveidot, cita, kas jau 25. nogādā tur cilvēkus. Vai mēs varam teikt, ka mēnesis būs tāds ļoti, ļoti aizņemts objekts kosmosā tuvākojās, nezinu, 5 gadē vai 10 gadē?
10 gadē vismaz, un tā tiešām noteikti būs, jo NASA plāns jau arī tāds faktiski ir, ka ja arī kādu dienu viņi dosies uz Marsu, tad faktiski tas notiks nevis no Zemes, bet no Mēnesis, un tas ir vairāk vai mazāk jau pateikts, ka daudz iemeslu dēļ, tā skaitā to, ka tā iemeslu dēļ, ka no Mēnesis ir vieglāk doties prom, kaut vienalga vai no virsmas droši vien viņi diez vai startēs, bet no Mēnesis orbītas visdrīzāk notiks šis starts uz Marsu, tāds ir tas paredzamais plāns. Protams, neviens īsti jau nezina, kā tas būs, bet jau uz, kā saka, mēnesi bāzes, mēnesi orbītā būs izveidota šī stacija, kuras mērķis būs tieši doties uz mēnesi sākumā, tad viņi noteikti varēs pielāgot arī misiju uz Marsu, un faktiski šis starts varētu notikt no turienes. Un tas ir tas, kā arī NASA, piemēram, to redz. Tātad, jā, atbildi noteikti ir, ka tuvākajā laikā par mēnesis misijām uz mēnesi mēs dzirdēsim visdrīzāk, kad arvien vairāk un vairāk.
Bet vai tas varētu būt tas īstais iemesls, kāpēc mēnesis atkal, var teikt, nonāca tā kā uzmanības lokā vai vilinu, jo liktos, mēs taču varam nosūtīt dažādas robotus un zondas, un kāpēc cilvēkam atkal doties uz to mēnesi? Vai tas Mars ir tas atslēgas vārds?
Te droši vien jāsaka, ka jā un nē, protams, kad Mars noteikti ir atslēgas vārds, jo nu, gribās jau kādreiz arī, ka tur cilvēks aizlido, un tas ir tā, teiksim, nu, arī šī brīža ASV valdības atbalsts ir diezgan stingrs šīm misijām, līdz ar to, ka nauda, un kā uzsvēr šis pats NASA vadītājs, ka šobrīd ir tāda situācija, ka ASV valdība ir iedevusi naudu mēnesi misijai pietiekami daudz, tā, ka netiek būtiski ietekmētas pārējās NASA darbības. Proti nav jādomā par to, kā tur izdzīvot pārējām visām NASA darbībām, lai tikai tiktu uz mēnesi. Un tā situācija tāda ļoti sen ASV nav bijusi, kā viņš uzsver.
Un visbeidzot, vai tas, ka cilvēki jau uz mēnesi ir bijuši mums 70. gados, atvieglo to, kā mēs šobrīd plānojam tās misijas, lai atgrieztos uz mēnesi un startētu, iespējams, esam tālāk, kā jau dzirdējam, uz Marsu, bet tomēr laiki ir mainījušies, šobrīd ir pilnīgi cita ēra tajā, kādas ir tehnoloģija piedāvātās iespējas, un tas, ka cilvēks jau tur to savu kāju ir spēris, mums īpaši daudz neko nemaina.
Nu, te varētu teikt drīzāk, ka neko daudz nemaina tā iemesla dēļ, ka kā jau tu pareizi teici. Tas, kā to darīja toreiz, viss šis tehniskais aprīkojums, viss raķetes, viss bija nu, savādāks. Un tur viss bija, nu, viss bija savādāk. Jā. Līdz ar to, tas, vai mēs tur tagad būtu bijuši vai nebūtu bijuši šī brīža misijas ietekmē vairāk emocionāli. Protams, ir kaut kāda varbūt arī tehniskā pieredze, bet no tās, nu, no tām tehnoloģijām, kas toreiz tika izmantotas, es šaubos, ka vai vispār kāda tiks izmantotas šī brīža startos. Un pat ja tiks, tad tās būs kaut kādas pamata lietas, kas tāpat būtu neatkarīgi no tā, vai mēs uz mēnesi būtu bijuši vai nebūtu.
Nu ko, liels paldies par šo sarunu, ar interesi gaidīsim, kas notiks tālāk gan no tā, kāda tehnoloģija tiek izmantot, lai lidotu uz mēnesi, gan, protams, nu kaut kādā mērā tomēr laikam izdzīvot līdzīgas sajūtas tam, kā savulaik cilvēks seko līdz Apollo misijām. Raits Mīss, IT speciālists un astronomijas entuziasts šobrīd bija pie telefona mūsu šī brīža, kā teikt, interviju iespēju robežās. Paldies, Raits, par šo sarunu, un mēs pēc brīža šo raidījumu turpinām ar kādu citu telefonu sarunu par to, kāpēc cilvēks joprojām vilina mēnesi. Un cik daudz mēs no tā visu varam ieraudzīt tepat uz zemes. Tikko dzirdējām vienu no vismaz skaidrojumiem, kāpēc varētu būt cilvēkiem vēlmi joprojām doties uz mēnesi. Tu daļa esam sazvanījuši arī Suntažu observatorijas saimniece un Starspace portāla redaktora Annu Ginteres. Sveika, Anna!
Sveika!
Lai saprastu, nu kāds būtu tavs komentārs, kāpēc mums cilvēkiem joprojām gribas doties pašiem uz mēnesi, lai gan liekas, mēs tur varētu nosūtīt nevienu vien zondi un varbūt robotu.
Nu, es domāju, ka tas ir gluži dabīgi, ka cilvēkam ir vēlme kaut kur doties pašam tālāk, ne par velti. Ja mēs paskatāmies atpakaļ vēsturē, ka cilvēks tieši tā vēlme izzināt un pašam paskatīties, kas ir aiz horizonta, ir motivējis doties atklāt jaunas kontinentes, un es domāju, ka tas ir līdzīgi arī šajā gadījumā pašiem personīgi tur būt, paplašināt cilvēces robežas, un tam, ka cilvēks būs uz mēnesi, ir arī savi tehnoloģiskie labumi, tā varētu teikt. Jo tie ir teorētiski tajā brīdī, kad cilvēks būs nostabilizējies uz mēnesi un spēs tad pilnvērtīgi atrasties, varbūt pat veidot kaut kādas ražotnes, tas nozīmē, ka tajā brīdī būs daudz, daudz vieglāk startēt arī uz tālākiem objektiem, kas šobrīd jau ir sarežģīti tā vien, ka ir jāatraujas no zemes gravitācijas. Līdz ar to tas mēnesis dos tādu daudz lētāku un ērtāku pārvietošanās veidu tieši Saules sistēmā. Un no zinātniskā viedokļa ir neviens vien projekts un neviens vien zinātnieks, kas labprāt vēlētos uz mēnesi uzlikt kārtīgu radioteleskopu, otra pus mēnesi, tā saucamajā mēnesi neredzamajā pusē, kur netraucētu zemes dažādi procesi, radioviļņi un tā tālāk. Tā kā tas brīdis, kad varētu arī mēnesi izmantot ir zinātniskiem mērķiem, arī būtu ļoti ērts, jo uz zemes mums tomēr traucē atmosfēra, mums traucē arī tagad arvien pieaugušais daudzums šo satelītu, kas mums lidinās apkārt. Tā kā mēnesis varētu būt arī tīri vilinošs no astronomijas viedokļa kā tādas, no tīrās teorētiskās astronomijas.
Tas nozīmē, ka mēnesis mums varētu būt par tādu gan no vienas puses pieturas staciju, no otras puses zinātnisko centru varbūt vairāk. Bet vai ir kaut kas tāds, kas mums ļoti pietrūkst par pašu mēnesi no zināšanu viedokļa un to tad varētu iegūt aizsūtot ar reālu cilvēku?
Es domāju, ka tas mūsdienās varbūt vairs nav tik aktuāli tīri no zināšanu viedokļu, jo mēnesi mēs esam diezgan labi izpētījuši. Varbūt tāds tīri interesants jautājums būtu mēnesis kā tuvākā vieta, kur cilvēks varētu tiešām in situ pētīt radiācijas ietekmi, jo mēnesis atrodas jau mazliet tālāk no Zemes, tādas spēcīgākās elektromagnētiskā lauka daļas. Līdz ar to daudz, daudz vairāk varētu izjust to, ko nozīmē spēcīgas saules vētras. Nu, ja mēs uzskatām, ka cilvēks gribētu un varētu būt kā tāds eksperiments trusīts, bet katrā ziņā no tā viedokļa, ko mēs, kā cilvēks, tur varētu kaut ko paveikt tādu, ko nevar mūsdienās tehnoloģijas, es teiktu, ka nē, tas nav iemesls, kādēļ tur jāsūt cilvēks. Tas ir vienkārši tikai viens no iemesliem, lai cilvēks mainītu atrašanās vietu un paplašinātos, kaut kur pārvietotos starvien tālāk un tālāk. Jo neviens viens zinātnieks arī uzskata līdzīgi kā Stevens Hawkings, ka mēs nevaram likt visus olas vienā grozā, ka mums ir jābūt citiem groziem, lai gan jāsaka, mēnesis ir ļoti tuvu zemē un liels katastrofas gadījumā mēnesis noteikti netiks pasargāts. Bet katrā ziņā, tas tomēr ir savā ziņā ģenētiskā materiāla pasargāšanas veids, bet no tā, ka cilvēks kaut ko pats tur varētu izdarīt tādu, ko nevar mūsdienās roboti, tad nav vērts tas tā iemesla dēļ cilvēku nebūtu gan vērts tur sūtīt.
Ja mēs atsaucam atmiņās tur 70. gadus un tādu izteiktu cīņu, kas valdīja starp Krieviju, toreizēju Padomju Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm, vai šobrīd mums iezīmēs tādi mēnesis kontekstā tie, kas grib tur būt pirmie, vai tomēr vairāk ir tāda sadarbība un nav tik ļoti liela konkurence?
Es teicu, ka ķīnieši šajā ziņā ir nedaudz izstumti, jo šobrīd valdošās ASV ideoloģijas viņi nelabprāt ņem ķīniešu savos projektos un tāpēc viņi ir spiesti iet vieni paši, un līdz ar to viņiem ir tāds mērķis, kad viņi uz mēnesi sūta arvien vairāk un vairāk misijas, un viņiem ir tāda ļoti stingra, un viņi labi pieturās šai programmai. Bet es domāju, ka ja viņiem dot iespēju, es domāju, ka viņi labprātāk droši vien mūsdienās arī pievienotos starptautiskajiem projektiem, jo tā var sasniegt daudz vairāk nekā tad, ja viens pats iet. Bet tīri tādu ļoti lielu konkurenci neredz, jo mēnesis tīri no resursu viedokļa nav nekas tik ļoti īpašs, lai viņš būtu interesants arī komerc kompānijām, ja nu vienīgi tieši tā kā starta, kā platforma, uz kuriem nogādāt materiālus komerciāliem. Es domāju, ka ir daudz interesantāk asteroīdi, kur ir reāli resursi, kurus varētu uzreiz izmantot rūpniecībā. Kā mēnesis ir no mineraloģijas viedokļa nav ļoti, ļoti interesants tāds, kur mums ir liels materiāls stimuls tur doties un kaut ko tagad rakt un meklēt, jo tie visi resursi, kas mēnesis ir, tie ir tādi, kurus vai mēs šobrīd nemākam īsti izmantot, vai arī tādi, kurus mums īsti nevajag. Kas ir labi mēnesis gadījumā? Uz mēnesi ir gan atrasts ūdens saslūšā formātā, gan mūsdienās ir diezgan daudz arī veikt pētījumu un eksperimenti, kur mēnesi iežus izmantot varētu to pašu ēku konstruēšanai uz mēnesi, piemēram, ar 3D printeriem uzkonstruēt ēkas, kuras varētu pat arī uz mēnesi virsmas veidot, līdz ar to nevajadzētu neko daudz vest no zemes, varētu izmantot tos resursus, kas tur ir.
Jā, izklausās gan interesanti, nākotni mums varētu gaidīt tajā, kādu mēs vispār varētu redzēt mēnesi virsmu, ja mēs reiz tur aizbraucam un vairāk sākam kādu šādas bāzes veidot, bet ja mēs runājam par to šobrīdi, cik lielā mērā tas, ko mēs redzam no Zemes, un es pieņemu arī Suntažu observatorijā skatoties uz mēnesi, ir kaut kas ļoti elpo aizraujošs, interesants un tiešām tāds pārsteidzošs.
Un mēnesis ir viennozīmīgi viens no interesantākajiem objektiem, jo tie cilvēks visu laiku uz mēnesi ir skatījies tikai ar neapbruņotu aci, un mums viņš, gribot vai negribot, liekas tāds visai plakans un atkarībā no fāzes, bet mēs neredzam to virsmas reljefu, un es domāju, ka te brīdī, kad cilvēks pirmo reizi paskatās uz krāteriem un redz tos tās reālās bedres, tad viņam tas ir tiešām ļoti iespaidīgs piedzīvojums, kad tā līdzīgi kā Galilejam savulaik, kad viņš pavērs pirmo tālskatu pret debesīm un arī atklāja, ka mēnesis virsma nav plakana, bet to tā ir klāta ar kalniem, ielajām un krāteriem.
Tā kā pat, ja mēnesis ir salīdzinoši tūs un liels un labi redzams objekts, tas būtu mīts uzskatīt, ka uz to skatīties ar teleskopu nebūtu īpaši interesanti no Zemes.
Nē, es domāju, ka tieši ar teleskopu ir visaizraujošākais efekts skatīties, jo katru reizi, kad cilvēks uz viņu paskatās no jauna, atklāja kaut ko jaunu un interesantu un pamana tādas nianses, ko tajā pirmajā mirklī, pirmajā reizē pat nepamana. Reizēm var redzēt, kad mēnesi kalnu galotnes ir izgaismots un lai arī it kā tas horizonts, tas tumsas un gaismas līnija ir konstanta, tad mēs redzam kaut kādas gaismas pleķus ārtajā tumšajā zonā, un tās ir tās galotnes, kas ir galvenu virsmas, kas ir izgaismotas. Un tad cilvēki meklē visādas grāvas, meklē burtus, tur ir X burts uz mēnesi atrodams, un vēl visādas interesantas lietas. Tāpat tās, ja jau ir spērti pirmie soļi, tad tālāk jau var veikt tādu ekskursiju pa mēnesi virsmu ar teleskopu, apskatīt visas Apollo nosēšanās vietas. Tā kā nē, mēnesis noteikti ir tāds objekts, kuram var droši veltīt daudz vakars skatoties ar teleskopu.
Jā, daudz var ko veltīt un garlaicīgi pavisam noteikti nebūs. Laikam jau arī tā teikt, ka skatoties uz mēnesi var arī par sevi daudz ko jaunu uzzināt, nu kaut vai tās vietas pētot un atcaucot atmiņā, kā cilvēkus tur ir devušies.
Jā, un pacietība arī iemācīties pašam to visu lietot un censties tiešām saskatīt skaisto visā tajā, kas tur augšā ir.
Un visbeidzot, es pieņemu, ka, protams, šīs te karantīnas laiks būs sabiedrībā ietekmē arī to, cik ļoti daudz cilvēku vispār var šobrīd skatīties uz mēnesi, un ne tikai mēnesi ar teleskopu no observatorijas, bet kas ir tas, ko šobrīd var cilvēki izejot ārā skatīties naksnīgajās debesīs, vai ir kaut kādi ieteikumi, ko var teikt karantīnas laikā arī debesīs skatoties nepalaist garām?
Jā, nu, es noteikti ieteiktu paskatīties uz Venēru, nu, tā tuvojas savam spožuma maksimumam un kļūst pagaidām tikai spožāk līdz aprīļa sākumam. Tā kā, nu, rietumos tā ļoti, ļoti spožā zvaigzne pēc saules rieta, to noteikti vajag viņai šatad uzmest acis un paskatīties, cik skaisti izskatās. Nu, un, protams, tad ir dažādi tādi negaidītie objekti, kā mēs vakar dzirdējām, jau diezgan plaši izskanēja par Starlink satelītiem, kuri bija parādījušies debesīs un cilvēkiem radīja tādu satraukumu, kas ir tās kustīgās zvaigznītes, kas iet vienu otrai pakaļ. Un satelīti tā ir viena no tām lietām, ko mēs arī varam redzēt debesīs, un to kļūst ir pietiekami daudz, lai nav tā, ka viena satelīta ieraudzīšana naksnīgajās debesīs ir uzskatāma par kaut kādu grandiozu notikumu, tā ka vienas nakts laikā var, nezinu, taisīt sacensības sesijas katrs savā vietā, katrs savā izolācijā, un skaita, cik daudz satelītus var saskaitīt virs galvas.
Tā kā vēl viens ieteikums, ko darīt karantīnas laikā, bet, protams, tad, kad šī te karantīna būs beigusies, neaizmirstam, ka naksnīgajās debesīs, nu gan jau vēl līdz vasarai paspēsim paskatīties un ieraudzīt kaut ko.
Jā, es tā ļoti ceru, jā.
Paldies Suntažu observatorijas saimniecei un portāla Starspace LV redaktore Annai Ginterei. Ar to arī šodien raidījuma zināmais nezināmajai ir izskanējis, un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, un mūzika šajā stundā bija Ģirta Bīša pārziņā. Es, Sandra Kropa, ar jums tikšos atkal rīt, lai mums visiem veiksmīga un jauka diena!